plném proudu je pilová sezóna, které teď právě alergény nás trápí a které přibydou, na to už se ptám paní primářky Zuzany Humlové.
V současné době se můžeme setkat s pilem časných jarních stromů, takže pomalu nastupuje i bříza, budou se přidávat i pozdní jarní pily, kam patří třeba pampeliška, řepeň, kopretina a pak budou vlastně následovat pily travin jako nejhlavnější alergen.
Může se stát, že na alergii nasedne i právě v tomto období nová alergie, třeba na pily, že se kombinují alergie?
Samozřejmě alergie můžou narůstat, může se rozšiřovat to spektrum alergenů, na které člověk reaguje. Takže kromě třeba čistě pilových projevů, jako je rýma, slzení očí, kýchání, tak se můžou přidat třeba i často to bývá právě u pacientů s alergií na časné jarní pily, kdy mívají potíže třeba po snědení jablka, oříšku, peckovin, kdy je začne pálit pusa, svědět patro a někdy vlastně může dojít třeba i k otoku v krku.
Vlivem nošení roušek a respirátorů vznikla nějaká alergie anebo se nám špatně dýchalo? Jsme měli nějaké pupínky, třeba i opary, afty?
To není alergie, naopak alergici ještě předtím, než bylo nařízeno nosit roušky, respirátory, tak někteří to v pilové sezóně nosili, protože jim to výrazně snižovalo potíže. Samozřejmě při dlouhodobém nošení respirátorů je tam větší kontakt kůže s nějakým cizorodým materiálem, takže to může následně vést k alergickým projevům, kontaktní alergii, takže tam je potom vlastně to spíše záležitost i kožního lékaře a doporučení vlastně péče třeba o tu pokožku.
Může se stát, že vznikají i nové alergie spojené třeba s klimatickými změnami. V zimě byly spíše plísně a mohou přetrvat i do jara, do léta.
Samozřejmě plísně, které se vyskytují ve vnitřních prostorech, tak ty potom vedou k projevům celoroční alergie. U těch sezónních nebo těch venkovních, tam to je třeba období podzimu, kdy je vlhké listí, spadané, tak řada lidí má v té době poměrně výrazné potíže.
Co znamená atopický pochod?
Atopický pochod je něco, co se odehrává vlastně od dětství do dospělosti. Často to začíná vlastně potravinovou alergií a bývají to většinou alergeny, jako je mléko, vajíčka, které vlastně způsobují potíže v tom novorozeneckém, kojeneckém věku. A pak vlastně se na tom mohou nabalovat i ty respirační alergie, to znamená, že to dítě začne mít cenou rýmu, což třeba bývá někdy kolem 5. 6. roku věku a pak se k tomu přidává třeba i astma. Takže dneska je snaha určitým způsobem ten alergický pochod nějak narušit, proto třeba alergenová imunoterapie v tom dětském věku na pily má velice dobrý efekt a podle výsledků studií vlastně brání i rozvoji astmatu potom v pozdějším věku.
Právě říkáte, že to je určitý vývoj alergie. Je možné, že třeba v pozdějším věku zdravý člověk získá třeba úplně novou alergii?
Ano, samozřejmě je to možné. Často to bývá třeba u žen někdy po 40. roku věku po nějakém infekčním onemocnění, třeba po respiračním virovém infektu, které vlastně nastartuje takovéto nealergické astma, které bývá někdy i obtížněji léčitelné. Často tam potom tím spouštěčem jsou třeba i různé parfémy, změna teploty, prostředí, cigaretový kouř, které vlastně nespecificky vyprovokují třeba i potom astmatický záchvat.
Je možné, že třeba miminka, která je alergička, čeká miminko, že i miminko bude nemocné? A nebo to s tím nesouvisí?
To úplně tak souviset nemusí, nicméně genetika tam hraje poměrně velkou roli, takže se říká, že když jeden z rodičů je alergik, tak to dítě má zhruba 50% šanci, že nějakou alergii také vyvine. Pokud to jsou oba rodiče alergici, tak je to až někde kolem 60-70%. A pokud mají třeba oba rodiče atopický ekzém, tak vlastně tam je to skoro až nějakých 90% šance, že to dítě bude bohužel také trpět tím atopickým ekzémem.
Sestře se narodil syn a měl atopický ekzém a měli doma psa a ten takzvaně, jak ho líza z lásky, tak prostě od té doby nemá atopický ekzem. Je to možné?
Tak existují i různé studie, které se věnovaly tomu, jestli jedna kočka nebo čtyři kočky jsou to správné, a určitě se to nedá takhle říct a může tam dojít vlastně ke vzniku tolerance postupně, takže ten průběh té alergie je nevyzpytatelný, protože opravdu může vzniknout v jakémkoliv věku a nebo třeba s věkem postupně vyhasnout. Což někdy pozorujeme u dětí s astmatem, kterého mají třeba i v tom mladším školním věku a v období puberty, potom vlastně ty potíže vymizí.
Je možné, že díky tomu pejskovi to dítě může být zdravé?
Je to otázka, že samozřejmě setkává se s celou řadou i třeba infekčních podnětů, které jsou zase důležité pro vývoj té TH1 odpovědi, která je taková protektivní, co se týká vlastně alergie. Takže se třeba zjistilo, že když jsou sourozenci v rodině, tak vlastně to mladší dítě má většinou menší šanci mít alergii, protože se od toho dětství furt setkává s nějakou infekcí, kterou přinese ten starší sourozenec. Takže vlastně i ta imunitní odpověď je potom jiná.
Může mít na vliv alergie na vznik zase alergie vyšší naše hmotnost, nadváha, obezita?
Obezita obecně znamená chronický zánět. Nedá se úplně to dát do rovnítka, ale je to tak, že třeba děti, které mají astma, bývají i častěji obézní, protože se méně hýbou. A samozřejmě tuková tkáň produkuje různé cytokýny, látky, které vlastně stimulují potom ten zánět. Takže proto i u toho astmatu, třeba u těch dětí, ta obezita je taky důležitý faktor.
Obezita přináší mnoho i kožních projevů a nakonec jsem si všimla i bercových vředů u některých opravdu silnějších jedinců.
Určitě tam to souvisí často i s problémem lymfatické drenáže, že chronickou žilní insuficiencí, takže tam pak často vzniká třeba i mikrobiální ekzém v důsledku zánětu těch žil, takže ten pohled je pak takový komplexní.
Když teda budeme si povídat třeba o tom astmatu, jak tlumíte příčinu? Jakým způsobem můžete pomoci pacientovi v současné době? Jsou nějaké nové přístupy v léčbě?
Astma je chronické zánětlivé onemocnění, takže vlastně naším úkolem je léčba zánětu. Astma umíme léčit, ale neumíme ho vyléčit. Takže naší snahou je, aby člověk fungoval v běžném životě, aby se mohl věnovat vrcholovému sportu. Takže na to je potom vlastně cílená ta terapie, která je obecně protizánětlivá. Takže to jsou inhalační kortikoidy, dlouhodobě působící beta-2 mimetika a dneska samozřejmě i biologická léčba, která je indikovaná u pacientů s těžkým astmatem.
Když chcete pomoci někomu s atopickým ekzémem, není zas tak třeba rozsáhlý. Tady jde o zabrání příčině projevu, tak.
Což je někdy velice složité, protože vyšetřit ten konkrétní spouštěč někdy je problematické, ale samozřejmě snažíme se zjistit, jestli ten člověk je alergický na nějaké potraviny, léky, případně kontaktní alergii. A vlastně takovým základem je léčba antihistaminiky, které vlastně zabraňují svědění, což je vlastně ten primární problém, který u atopického ekzému je, protože ty kožní změny vlastně vznikají až sekundárně tím, že si člověk poškrábe tu kůži, naruší vlastně ten povrch, tak může dojít třeba i k bakteriálním infekcím, takže tady je snahou vlastně stabilizovat povrch té kůže. Protože existuje vlastně i genetická mutace genu pro filagrín, který je právě důležitý pro zachování integrity té kůže. Takže ti pacienti mají vyšší náchylnost k tomu, že po nějakém inzultu ta kůže začne svědět a ztrácí vlastně i více vody, takže má tendenci být suší, což zase provokuje svědění, drbání a vlastně takový ten začarovaný kruh, který u toho ekzému bývá.
Byla by tady všeobecná rada na závěr, někdo omezí některé potraviny, někdo se více otužuje, aby člověk měl dobrou psychiku. Jak vlastně na to?
Určitě. Myslím, že psychický stav je velice důležitý, protože víme, že třeba stres zase dokáže spustit akutní astmatický záchvat, vede ke zhoršení ekzému, což pozorujeme u studentů, že v období zkouškového období dochází ke zhoršení těch projevů. Takže určitě člověk by měl dodržovat pokud možno rozumnou životosprávu a věnovat se nějakému sportu, pokud to lze, a samozřejmě i přizpůsobit stravu. Tady je trošku další problém, že v současné době je hrozně moderní držet dietu bez lepku, bez laktózy, když k tomu není žádný důvod. Předtím bych ráda varovala, protože ti lidé si zadělávají bohužel na celou řadu dalších problémů, potom i se stravováním, takže nejsou pak schopni někdy jíst nic dalšího a skončí na parenterální výživě. Takže bych doporučovala všecko dělat s rozumem a na základě nějakého vyšetření, že to opravdu nutné je třeba tu dietu dodržovat.
Ano, svým způsobem je to moderní. Lidé mají pocit, že dělají něco pro své zdraví, ale zároveň pestrost, ta je potřeba. Nemusí to být velký talíř, ale spíš pestrý jídelníček.
Pestrý je co nejvíc možno čerstvých potravin, vyvarovat se zpracovaným potravinám, konzervovaným, které vlastně zdraví moc nepřispívají.
Tak nějaký váš příběh pacienta, který poslouchal a dobře to dopadlo.
Zmínila bych příklad mladé pacientky, která měla vlastně od dětství pilovou rýmu, ale nijak se tomu pak dál nevěnovala, a protože vrcholově sportuje, tak najednou zjistila, že nezvládá vlastně fyzickou zátěž, má problémy s dýcháním, a když k nám přišla, udělali jsme vyšetření, včetně spirometrie, FENA, což je stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu a znamená to vlastně alergický zánět, tak jsme zjistili, že tou spirometrií by se podobala nějaké 70-leté paní. Pak jsme jí nasadili tedy léčbu inhalačními kortikoidy, antihistaminika a vlastně za 6 týdnů došlo prakticky k normalizaci té spirometrie a pacientka byla schopná zvládat tu sportovní zátěž, na kterou byla normálně zvyklá. Takže je důležité nepodceňovat vyšetření těch plicních funkcí, i když ten člověk měl třeba jenom obyčejnou alergickou rýmu.
Lidi po covidu často mají problémy s dýcháním, bolí je na plicích, takže mají třeba vyhledat právě vyšetření díky spirometrie.
Určitě by to vyšetření měli podstoupit, protože u řady lidí se můžou rozvinout třeba právě i ty astmatické potíže, které můžou nastoupit nově po té infekci, anebo je to jenom zatím důsledek té infekce spojený třeba s bronchiální hyperaktivitou, což se nerovná tedy astmatu, ale ten pacient může mít dechové potíže, které se dají třeba přechodně zvládnout i těmi inhalačními kortikoidy.